Baptiste ndayiragije dushimire abantu bose bateze amatwi muri kino kiganiro.
Nungiye kubasuhuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi n'umwihariko wa Gasaro Kaburaga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Gasaro Kaburaga ni ikiganiro ijwi ry'Amerika igategurira mufatanije kugira ngo mushakishe abanyu mwaburanye mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Mu ntangiriro z'iki kiganiro twatangiye dushakisha bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mu ntangiriro y'imyaka za 90 bagahabwa ababyeyi mu Bubiligi. Icyo gikorwa cyari gishyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa Les Eritrines ryari rifite icyicaro hahoze ari komini Sake prefecture ya Kiwungwe ni mu ntara y'Uburasirazuba. Yubu iryo shyirahamwe ryafashaga abavukanye ubumuga ku bihimba byo hejuru, amaboko cyangwa babuze kirera, abo bitaga abana batawe n'ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza turebe uko amategeko yakurikizwaga kugira ngo abo bana bahabwe abandi babyeyi. Umwe mu bari abana icyo gihe n'uwitwa Kamunazi Marceline wabonye ababyeyi be uyu munsi barahura baganire.
Marceline,
oui. Ati nange ndagusuhuza.
Papa.
Iryo jambo ry'inyuguti enye papa niryo rigize ibaruwa y'urukundo Kamunazi yandikiye se w'umubyara.
Personne n'avait le droit de m'arracher à toi.
Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kukuraho umwana wawe. Ntabwo tujye tubwira bihagije abantu dukunda ko tubakunda, ariko reka mbikubwire
papa, ndagukunda.
Agasaro Kaburaga.
Ubushize twarangije mbasezeranya kuzarebera hamwe namwe uwashyize umukono ku rupapuro navugaga ko rwahesheje pasiporo Marceline Kamunazi kugira ngo ahabwe abandi babyeyi bamurere i Burayi. Mu kiganiro cy'ubushize twarangije kandi uwitwa Marie Aimable umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe Les Eritrines atubwiye ko nta wundi wabikoraga uretse we. Ari mu kiganiro ashize amanga arabisubiramo.
Noya na raporo sosiale serisi yashoboraga gukora wenyine.
Biramutse bibaye ko hari raporo sosiale usosio hari raporo nk'izo ngizo zemeza imibereho y'umwana zashyizweho umukono n'undi muntu utari wowe, ziramutse ziriho wabyakira ute?
Nabyakira ne ndumva byaba atari byo, ndumva byaba atari byo kuko aba ninde bundi se wa umusosiyo wari urimo.
Turakomeza tuyite rapport sociale mu Kinyarwanda, ni ukuvuga icyemezo kigaragaza imibereho y'umwana cyerekana ko ubuzima yari afite mu rugo iwabo busobanura impamvu mwiyemeje kuhamuvana. Hano mfite icyemezo cyashyizweho umukono n'uwitwa Georges Serice. Yego.
Yaba yamubonye ate se? Uwo muntu wamumweretse rero ese n'umusosiyale twese umusosiyale je ne sais pas trop cyangwa ni muntu ki yashoboraga kuvuga ati uyu mwana uyu niwe yabonetse ati ariko nka mfate nk'uwo yindi wa mbere n'undi witwa Thierry Dayer kandi jewe foyindi we nari muzi wabo hari i Murama ariko nkotiere ni umunyakibungo uyo mwana we umunyakibungo ndumva atari giye wamukoreye dosiye sosiyali dungu na hantu nje kugita bya Caritas ari kintu kitwaga Caritas mu Rwanda babaga bafite abareba bafata abana sinzi ukuntu babitaga abana sambone vifi kije nkeka ko arabene nk'abo ngabo uwo muntu wabaga waberekanye nkeka ko yasinyaga me simpamya ko yashoboraga gusinya atari umuntu dore association
none si umuntu dore association ndashaka kuvuga nkanya kugenza umugabo wawe Jean Bosco Nyirimana nka Louis Kayuku nka Mediatrice niwe namuha abo bose cyangwa umwe muri mwe yashoboraga gusinyira umwana akemeza ko agenda
twashoboraga kwisinyira
nyine ndasinyira cyangwa ni wowe wenyine uko wavugaga donc nta wundi
niyo muri association nari nshinzwe gusinya impapuro z'abana nakiriye nakoreye raporo
ariko mu bushakashatsi nakoze nabonye na rapport sociale ya Marceline Kamunazi
ndiye wayikoze
aho niho hari ikibazo nabonye neza ko atari wowe wayikoze ndibaza impamvu utayikoze
birasinyigura rapport sociale ndiye wayikoze ariko niwe yarangizeho n'igihe yanyuzeho
ibyo nimo mvuga nyine ni uko atari wowe wakoze iyo rapport sociale no
none se ninde wamuherekanye
aha icyo rero nicyo kibazo nshaka ko dushakira umuti rapport sociale yasinywe na Georges Seris noneho rero kubera iki Georges Seris ari wayisinye kubera iki itashyizweho umukono nawe
tagumbiza ariko kuri madamu mwitwaga madamu
oya ntabwo turi kuri madamu madamu turamugeraho mu kanya
kwa kiranswa rapport sociale iyo umwana wanyuzeho narayikoze
none se ko Marceline yakunyuzeho kandi uko atwemereye ko yakunyuzeho ukaba utari mukoreye raporo
ntabwo numva ko bishoboka jisomo
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
ati ntabwo bishoboka nyamara nta kidashoboka radio ijwi rya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse iyo raporo turayibona ndasaba mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma kuyibasomera
Kamunazi Marceline raporo ndangamimerere kuva yavuka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda ababyeyi be bashatse kumwikiza bamuzana ku ngoro ya Bikira Mariya umubyeyi w'abakene igatagara ariko ibyo ntibyashobokaga kubera ko igatagara batakiraga abana batawe n'ababyeyi babo ababyeyi be ni abaturage batunzwe no guhinga no korora ariko b'abakene batazi gusoma no kwandika bakomoka Nyabisindu muri perefegitura ya Butare bamaze kumenya ko hari ishyirahamwe ryitwa Vezeretrine bagarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri gusaba ko umwana wabo yakwakirwa umwari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri HVP ingoro ya Bikira Mariya w'abakene yakoze uko ashoboye ngo bavane ku izima ryo guta umwana kuko rero Marceline ni umwana w'umukobwa ushamaje uretse ko yavukanye ubumuga ku kiganza cy'ibumoso gifite intoki ebyiri gusa afite igikumwe n'agahera ababyeyi bavuze mu Kinyarwanda ko badashaka umwana umeze gutyo igihe kigeze bazanye impapuro zose za ngombwa kandi babwira umwana wabo ko agiye kubasiga ibyo ntibyabagaho mu Rwanda bikaba byerekana ko batamwitagaho tujya kumushaka twasanze atari mu rugo ababyeyi be batazi aho ari kandi bwari bwije umwana aratinya ntashamaduka arishisha kubigatagara tugisake nagiye mukekiye yafashe imyenda yanjye ubutayirekura kugeza tuhageze ku munsi wa kabiri adakomye yarambonaga agahita aza kunkurikira aho ngiye hose amfashe ukuboko avuga make ariko ibintu byose aba yabibonye yanze kurya ibiryo atamenyereye ariko biragaragara ko yari umwana usanzwe arya neza asinzira neza kandi afite ubuzima buzira umuze uyu mwana nta kibazo na kimwe afite kandi ndahamya ko azagaragaza umunezero aramutse yitaweho kandi agakundwa uhagarariye ishyirahamwe George Silis.
Urakoze Geoffrey Mutagomadu komeze ikiganiro na Gasaro Kaburaga umwihari kuba ikiganiro muri sanga. Reka dusubire kuri Marie Aimable umurerwa wabyumvise raporo si wowe wayisinye George Serish arakuvugamo noneho urabyibutse se cyangwa se twibukiranye. Haba hari umubyeyi wigeze aza kukureba akakubwira ko yifuza kuguha umwana ngo umumurerere?
Moi je dirais que la difficulté y'ivikajya d'handicap y'umwana cyari kibazo mu rugo, cyari kibazo de familial déjà. Kenshi ni nyina wabaga uri en danger. Kwa mbalitirina rero ntabwo lutoro ntabwo kubwiza umutima wanjye wose ntabwo nibuka parce que je ne visualise pas ntabwo nibuka ngo byari bimeze gutyo, ariko niba Serisi yarabivuze nuko ari jyawe bimubwiye, nuko ari jyawe bimubwiye, kuko ntabwo Serisi yashoboraga kumenya uwo mwana. Kandi abana abamugaye ababyeyi barabajugunyaga, c'est une réalité.
Abana barabajugunyaga?
Absolument, il s'était abandonné complètement. La honte à la famille. Et ça, c'est connu. Ni nous, quand on voit qu'on a équipe mobile, c'est comme ça l'équipe mobile, parce qu'on avait un handicapé de tout genre. Abana lese yawe meme kwa nkinda je vois encore le rien nkibitungwa abo rero nibo benshi babaga muri Gatagara izvakaze zagira bakaburaho bataha. Siko muzaba bakoze twatangiye kujya dufata nk'umwana umwe babiri bakajya bajya iwanyu muri vakanse tukubara abajugunyaga yewe wacu kwa datumbyara. Bari dufite umwana ugomba kwaza muri vakansa nka maison d'accueil parce que wabo bamwanze baramwanze rwose completement umwana wa Gatagara.
Nabajije umusaza se wa Marceline Katarabibwa Festo ikiganiro twagiranye cyaratambutse hano ku ijwi ry'Amerika cyarumvikanye, aho namubazaga ukuntu yemeye kwivanaho umwana we akamutanga akamuha abandi kugira ngo babamurerere, mvuge nkoresha ijambo nk'iryo
ukamutanga.
Arambwira ati umwana wanjye namuhaye Gatagara kubera ko twabonaga abandi bana bajya Gatagara bakarererwa Gatagara bakabigisha imirimo bakabigisha MTA, twari tuzi ko nawe bazamwigisha ikintu cyazatuma yirwanaho, ariko ntabwo twari tumwanze tumutanze ngo nagende ajye Burayi. Ntabwo nzi rero uwo ngomba kwemera kubera ko raporo ifite hano irambwira nyereka yuko bo bamutanze batamushaka bo bakambwira yuko
aho ngaje je reviens là-dessus. Ma formulaire d'adoption harimo le verbe abandonner, l'abandon. On abandonne l'enfant à l'autre. Ntabwo umubyeyi aba ari nécessaire mavuga ngo ndamwanze simushaka. Me kugira ngo adoption ibeho ni uko iyo verbe iza, ni nayo mpamvu bagenda babihindura d'ailleurs. Et le mot abandon signifie que umwana icyo gihe ngiye kubyita propriété, umuryango umufite ni umufite w'ubushobozi. C'est pour limiter les va-et-vient y'umwana dans les deux familles mbere yuko yikonsubiza au fait. Mais ababyeyi batangaga abana papa cyo babanze réellement et parce que babashakiye ubundi buzima. Ni nk'uko umwana iwacu mu Rwanda nyina bagari umurwayi bakamuhereza nyirakuru akarirwa na nyirakuru cyangwa akarirwa na nyirasenge. Aha rero harimo ikintu umuzungu azagira ubundi buzima, c'est tout.
Marie Aimable umurerwa wari ushinzwe imibereho myiza mu ishyirahamwe Les Eritrines ryafashaga abana bafite ubumuga cyangwa se batawe n'ababyeyi, rikabashakira ababyeyi babarera mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu Bubiligi. Nashoboye kubona dosiye ya Marceline Kamunazi, nta cyemezo kirimo cyerekana ko umubyeyi we yemeye kumutanga, icyo bise mu Gifaransa acte d'abandon cyangwa se attestation d'abandon. Uwo mubyeyi wa Kamunazi Festo Katararibwa, ijwi ry'Amerika yaramuvugishije, ahamya ko atigeze amenyeshwa ko umwana we azahabwa abandi babyeyi.
Nasanze mwabure niyo nasanze mu biro turaganira, tumaze kuganira ambwira ngo ambasaderese ndayimubwira, ambwira ko bazaza kuhareba, ko bazaza kureba uwo mwana.
Hanyuma ntiyagutindi yaje kukureba rero.
Hanyuma igihe cyarageze baraza baza mu rugo. Baje mu rugo umwana baramureba, banyemera ko bagomba kumutwara bakamujyana mu kigo cy'Igatagara, aho bashoboraga kumufashinya kugira ngo nibura azabashe kwiga, niba na ngombwa azagire umwuga yamenya wamufasha.
Umunsi baje kumureba ni wo munsi bamutwayeho cyangwa se baraje baramureba barakubwira bati turagiye tuzagaruka?
Nta kugaruka bahise bamutwara.
Baraje bataguteguje barakubwira bati duha umwana tumujyane?
Baraje batanyaginze ndabitamutambena barantungira gusa baraje, ariko sinashidikanya kuko mbabure nari nuzi narabonye naganiye gasagara.
Urabyakiriye kubera ko ni bo wabyisabiye, ariko se hari agapapuro bagusinyiye bati umwana wawe turamujyanye, twemerere ko tumujyanye tugiye kumufasha? Hari agapapuro bagusinyiye?
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Urupapuro rwari rwemewe n'amategeko y'u Rwanda, umubyeyi asinyaho yemeza ko atanze umwana, uruvugwa mu rwashyizweho umukono na Katararibwa Festo, rwakoreshejwe igihe hasinywaga icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye, icyatumye Marceline Kamunazi ahabwa abandi babyeyi. Uyu Marceline Kamunazi amaze kugira imyaka 18, ababyeyi bamureze bamuhaye dosiye ye irimo impapuro zose zakoreshejwe kugira ngo aze mu Bubiligi, gusa urusobanura ko ababyeyi be bamutanze ntarurimo. Warushinzwe amategeko mu ishyirahamwe Desertrine ni maître médiatrice niwe namuha, atuye mu Bubiligi. Mwaramwumvise mu kiganiro cy'ubushize ambwira uko amategeko yakurikizwaga. Muri iki kiganiro natangiye mubaza amategeko yakurikijwe kugira ngo Marceline Kamunazi avanwe mu Rwanda, cyane cyane ko umubyeyi wavuga ko nta rupapuro yigeze asinya atanga umwana we.
Yewe ubwanyo ntabwo byumvikana, kuko ntabwo ubundi ni ukureba ubwo nuko marerezo Joroshe Serisi atakiriho kugira ngo turebe uko yaba yaramuvanye mu Rwanda, ariko ubundi rwose impapuro zabanzaga gukorwa ntabwo umwana yashoboraga kuzenda adafite visa, adafite acte d'adoption, ari ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ntabyumva kereka, ariko kubimenya nabyo biroroshye. Ibyo ababyeyi bakubwira kumenya ni uko nuko byakozwe nabyo biroroshye, cyane cyane ko uwo mwana Marceline arahari, ababyeyi bamwadutse barahari, kujya iwabo tukabasaba impapuro zerekana uko umwana yaje, niba ninde wasinye, ni akte yatumye ashobora kuva mu Rwanda yaziye kuziha impapuro, ibyo tukabibona. Izo shanse uko abo babyeyi baranariho.
Ndifuza kukubaza nkawe w'umunyamategeko, George Selis yashobora gate gusinya rapport social atari umusosial?
No, George Selis yari afite umusosial kereka niba hari izo yakoze mbere, ariko amaze gushyiraho association muri ya myaka nakubwiye, yarafite umusosiyare ari we wabonye, ari we wumva avugishije Marie Magre, niba ama raporo yakoze mbere ntabwo yo tuyazi tuzayo twakoze niyo tushobora kwemeza
ariko muri 92 icyo gihe Marie Mable ni wari umusosiyali uzwi namubajije niba Georges Service yari yemerewe gukora rapport social ambwira ko atarabyemerewe
ntabwo yarabyemerewe ntekereza ko ari nabwo yashyizeho association kugira ngo ibintu bice mu mategeko kuko wenda mbere ashobora kuba yarakoraga atari yashyiraho iyo association bakamubwira bati ni ugukrea ino association ifite aba ifite umusosiyare ifite n'umunyamategeko kugira ngo amadosiye yemerwe niko ntekereza
hano rero kuri umwana turimo tuvuga kuri umwana turimo tuvuga Marceline rapport sociale ya Marceline yakozwe na Georges Felice iki kibazo nakibajije Marie Mable arambwira ati ntabwo bishoboka raporo zose n'ibyo bazikoraga ndamubaza none iyi raporo ya Georges Felice yayikoreye iki ati ntabwo mbije kama nazi Marceline rapport social niko yitwa Georges Felice yabigiye mate akoze rapport social gute ku mwana kandi hari umusosiyale Georges Felice ashoga gukora rapport juridique kandi uhari
oya 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 ntabwo yashobora kuyikora kandi mpari kandi kuko nagombaga kujya no mu rukiko j'étais mandataire en justice ntabwo yarafite uburenganzira kujya gukora dosiye mu rukiko ibyo abasosiyali ntabwo byumva nabyo ubundi atarakiriye asosiyasiyo ashobora kubwira ko yarazikoraga ariko kuva yakiriye asosiyasiyo ni Marie Mable wazikoraga mu pena
none kugira ngo umwana agere mu Bubiligi abashakaga kumubera ababyeyi hari ikintu bishyuraga
awiwiwi adopsiyo ntabwo hari icyo bishyuraga hari procedure nabo bagombaga gucamo inaha ngaha kuva mu Bubiligi bagombaga kuba barize muri asosiyasiyo bakabakorera enquete sociale psychologique kumenya niba ari ababyeyi kuko bemerewe gukora gufata umwana urumva ko ibyo barabyishyuraga impapuro twakoreshaga mu Rwanda niba ugiye mu rukiko izo za acte de naissance nazo barazishyuraga ntabwo ari ubuntu ntabwo ari ubuntu
okay madame nwe namuha hano mfite acte d'adoption plénière wasinye nagira ngo tuyirebe iyi acte d'adoption yashyizweho umukono n'umwanditsi w'irangamimerere muri komini ya Kicukiro Evariste Gasamagera wigeze ujya kuburana ku Kicukiro kugira ngo umwana runaka ahabwe ababyeyi runaka do Kicukiro
Kicukiro Kigali vuga umwana numve ko mwibuka
oya mbere yuko nkubwira umwana ndashaka kubanza kunyemerera niba wadigeze ujya ku Kicukiro nk'umuntu uhagarariye ishyirahamwe Desertrine
Kicukiro batazibukara ntabwo numva mbyibuka ibyo ku Kicukiro Kicukiro ni muri Kigali hari umwana se wo muri Kigali
ikibazo nibaza ni iki ngiki bishoboka gute ko umwana ukomoka tuvuge muri komini ya Nyabisindu yahabwa icyemezo cyo kugira ngo ahabwe abandi babyeyi icyo cyemezo akakibonera muri komini ya Kicukiro kandi atahavuka ibyo ngibyo birashoboka
ntabwo bishoboka numva bidashoboka kereka kereka se no kereka ababyeyi we wenda bari umubyeyi we yarimutse agahindura domisili akajya ku Kicukiro naho ubundi umwana icyo cyemezo cy'amavuko cyaturukagaho umwana yavukiye
ariko hano turavuga icyemezo cyo kumutanga
kuchichiro ndumva muri souvenir zanje nta mwana mbona kuchichiro nta wundi muntekereza kuchichiro
impavu nkubaza ibingibi hano mfite umwana umwe ukomoka inyabisindo ariko akite d'adoption ikorewe kuchichiro bishoboka gute ku mwana akomoka inyabisindo akite d'adoption igakorwa kuchichiro kandi ikigo azabamo kirisati urumva ko umwana afite ahantu hatatu atuye akomoka akomoka inyabisindu n'ababyeyi be bari burugumekere w'iki wo kwicicukiro ni umusinye acte d'adoption akahava akajya kuba isake ukabisinyira
gusinyira acte d'adoption deja njye ndabona sinyaga acte d'adoption yasinywaga n'urukiko
abakomeje kutwumva nongere mbibutse ko mu kurikira radio ijwi rya Amerika tumaze kumenya urusobe rw'ibibazo n'utubazo biri muri iyi dosiye yo gutanga abana twakomeje ubushakashatsi dushaka impapuro zasinywe kugira ngo abo bana bave mu Rwanda tubibutse ko hashize ubu imyaka igera kuri 30 twandikiye ambasade y'Ububiligi mu Rwanda tuyisaba impapuro bamwe mu bana bakiyeho viza yo kujya mu Bubiligi ambasaderi yasabye konsule kubikurikirana hadusubiza mu nyandiko ko nyuma y'imyaka 10 impapuro bazijugunya twarakomeje tubona icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye kireba Marceline Kamunazi mutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankunshi ni ubagezaho uko icyo cyemezo twasemuye dukura mu Gifaransa cyanditse
icyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye umwaka w'1992 ku munsi wa gatatu w'ukwezi k'ugushyingo imbere yacu Gasamagera Evariste umwanditsi w'irangamimerere muri komine ya Kicukiro Madame Nwena Mohamed Beatrice wavutse ku itariki ya gatandatu ugushyingo 1960 ikavumo muri komine Nyamabuye Prefecture ya Gitarama Repubulika y'u Rwanda mwene murekezi Jean Chrysostome na Mujabera Christine utuye I Remera komine Kacyiru Prefecture y'umujyi wa Kigali Repubulika y'u Rwanda umunyamategeko muri Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda akaba ari we wungirije uhagarariye ishyirahamwe rifasha abana bavukanye ubumuga cyangwa se batawe n'ababyeyi babo Les Vitrines akaba ahagarariye Bwana na Madame François Guy bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi ashingiye ku cyemezo kibimwemerera cyakozwe tariki ya 24 y'ukwa Kanama 1992 kigashyirwaho umukono na Bwana François Guy na Madame Dume Joël bashakanye kandi iki cyemezo kikazakomeza kuba hamwe n'iki gikozwe none Madame niwe na Mohamed Beatrice yadusabye ko twakora icyemezo gisesuye cyo guha ababyeyi bashya umwana witwa Kamunazi Marceline ufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda umukobwa wa Katarabirwa na Mukashyaka wavukiye ikibinja komine Nyabisindu Prefecture ya Butare Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'1989 akaba atuye ikibinja komine ya Bisindu Prefecture ya Butare Repubulika y'u Rwanda ababyeyi bifuza kumurera ni François Guy ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi wavukiye ahitwa Ugre mu Bubiligi ku 27 Ukuboza 1958 umuhungu wa Dieudonné na Desjardins hamwe n'umugore we Dume Joël wavukiye ahitwa Boncel ku ya 30 Gicurasi 1960 umukobwa wa Arsène Albert Léon na Bogayer Jacqueline bakaba bombi batuye ahitwa Neupre mu Bubiligi kugira ngo ashyigikire ubusabe bwe Madame Niwe na Muha yatanze ibyemezo bikurikira icyemezo cyo kuvuka cya buri mubyeyi uzarira umwana icyemezo cy'uko basezeranye icyemezo cy'ubwenegihugu cy'ababyeyi bazamurera icyemezo cyo kwitwara neza n'imibereho myiza yabo icyemezo bahawe na muganga cyerekana ko batarwaye icyemezo cy'urupapuro bahemberwaho umushahara icyemezo cy'uko biyemeje kumurera bashyizeho umukono icyemezo ko basaba Madame Médiatrice Nwe na Muha kubahagararira indangamuntu n'umwirondoro wabo bashyizeho umukono icyemezo cy'imyitwarire myiza cyashyizweho umukono n'umukozi w'ikigo Emmanuel gishinzwe kureba ko abana nta bibazo bafite byo mu mutwe na raporo y'imibereho yabo yakozwe n'ushinzwe imibereho y'abaturage mu kigo Emmanuel. Umwana uhawe ababyeyi atanze ibi bikurikira: icyemezo cyo kuvuka, icyemezo cy'umwirondoro wuzuye, n'icyemezo cyerekana ko ababyeyi bamutanze kugira ngo ahabwe abandi babyeyi. Dushingiye kuri ibi, hakozwe iki cyemezo cyo kubera umubyeyi ku buryo busesuye umwana utabyaye kidasubirwamo? Hari uwitwa Karemera Marcel wavukiye Bwishi muri komine Nyarutovu, prefegitura ya Ruhengeri, mu mwaka w'1958, utuye ku Kimisagara muri komine Nyarugenge muri prefegitura y'umujyi wa Kigali, akaba ari umukozi wa leta. Na Mukamanzi Placide wavukiye muri komine Ndusu, prefegitura ya Ruhengeri, mu mwaka w'1953, utuye Igikondo muri komine ya Kacyiru, prefegitura y'umujyi wa Kigali, akaba ari umukozi wa leta. Tumaze gusomera iki cyemezo wagisabye n'abemeza ko bakibonye gikorwa, natwe tugishyizeho umukono, umwanditsi w'irangamimerere muri komine ya Kicukiro, Gasamagera Evariste, burugumesitiri wa komine Kicukiro. Abandi basinye niwe na Mohamed Yatrice, Karemera Marcel, Mukamanzi Placide, noteri Kabadida Clema.
Urakoze Eugenie Mukankusi. Iki cyemezo kiri muri dosiye yatumye Marceline Kamunazi uherezwa mu Bubiligi. Kiriho imangu n'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Nganira na Maître Médiatrice Nuenamuha, yakomeje kumbwira ko atabyibuka ndetse ko atazi ko yahagarariye François Guy na Dumé Joël. Amasegonda ya mbere y'ibyo twavuganye ari mu Gifaransa, ariko mutwihanganire, turizera ko yumvika na adashyizwe mu rundi rurimi. Laquelle nous a formulé une demande en vue d'établissement d'un acte d'adoption plénière d'un enfant nommé Kamunazi Marceline, de nationalité rwandaise, fille de Katrabiga, de Mukashaka, née à Kibinja, commune Nyabisindu, préfecture de Butare, République rwandaise. La date n'y est pas, 1989, résident à Kibinja, commune Nyabisindu, préfecture de Butare. Uyumwana bishoboka gute ko akomoka i Nyabisindu ariko rwo kumwadopta rubereye ku Kicukiro? Ariko ni wowe wabisinye, madamu? Impapuro mfite hano ziriho amakashe ya noteri wa Repubulika y'u Rwanda, nawe uriho hano, kandi uyu mwana kuko ababyeyi nibo bamufashe. Ariko nicyo nshaka kumenya, bishoboka gute ko uyu mwana akomoka i Nyabisindu, urupapuro rwo kumuha ababyeyi rugashyirwaho umukono i Kigali, burugumesitiri w'i Kigali, kandi afite komine ye, ababyeyi be batimutse nk'uko abivugaga? Icyo ni ikibazo.
Icyo ni ikibazo numva rwose. Ngewe ibyo ku Kicukiro birantangaje pe, amakuru ni ukuzimba nkareba niba ari njye uhagarariye umwana, nuko numva ntabyibuka rwose, kuko ntabwo idosiye yakorwaga y'umwana wavukiye i Nyabisindu, usibye ko noteri yabaga ari i Kigali. Uvuze ko ari imbere ya noteri i Kigali, wi ariko imbere ya burugumesitiri ku Kicukiro.
Hano ni sinye. Le notaire wa sinye acte de naissance i Nyabisindu. Niwe le même notaire witwa Kabadida Clément. Médiatrice niwe Namuha urasinya. Donc.
Kuri ndumva ibyo byo ku Kicukiro ntabwo numva. No, ari umwana waturutse i Nyabisindu. Ntabwo numva bishoboka. Kubera yuko twajyaga duvana ofisiye de leta civile w'umwana aturuka kugira ngo rero bigere ku Kicukiro, ntabwo no ubwo ni muhe mwaka
ni muri 1992.
Oya, ntabwo numva bishoboka. Amagera burugumesitiri wa Kicukiro
nyamara birashoboka.
Ntabwo izo mpapuro no kureba numva izo mpapuro ntazumva.
Izi mpapuro rero nicyo nanjye mpamvu ntabyumva. Izi mpapuro ziri muri ni mpapuro officielle zazanye umwana mu Bubiligi, ariko ikigaragara ni uko aziye ku mpapuro
reka niyo kuvuga ko atarizo ariko zituma umuntu yakwibaza ibibazo izo mpapuro umwana yagendeyeho
ika numva numuburugumestre wakati wakicukiro usinyira impapuro z'umwana w'umunyafisindo naho noteri yafite
kompetensi ya noteri tubyemere noneho reka kubaza ikibazo cyoroshye mbese baburugumestri nibo basinyaga za acte d'adoption wazikoranaga n'abagumestri
aba no acte d'adoption ni mu rukiko
ariko ntago ari urukiko bugumestri ntabwo ntabwo ari urukiko rwateraniye ni ku kicu cyo nta rukiko rwari ruhari muri 1992
iyo dosiye urumva ko uravuga uti acte sociale yakozwe ntabwo yakorewe n'umuntu w'assistance sociale ngo biratuma nkomeza nkumva wenda ko n'ibindi bitakozwe ntabwo numva ari njye wajyaye gusinyisha iyo dosiye ku burugumestre utari aho umwana aturuka kandi nta n'ubwo ari wakoraga acte d'adoption
ikintu ushaka kugusaba kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo ni uko ngiye kukohereza runo rupapuro ahari signature yawe ngusabe yuko umbwira niba iyi signature ari yawe mu gihe turi kuri telefone kugira ngo birangire reba telefone yawe ngiye kukohereza uru rupapuro
reka ndebe ndimo ndareba uko njya kuri telefone
jya kuri telefone urebe iyo signature urebe niba isa ni yawe
signature isa ni yanjye rwose niba hano wayiganye neza sinjye kujya nkubeshye
agasaro kaburaga
ntitwahagarariye aho kuko iki kiganiro n'ikibazo turimo gusuzuma kiganjemo amategeko menshi kandi akeneye ibisobanuro bihagije kugira ngo ibirebana n'amategeko bisobanuke twegereye Professor Charles Ntampaka umwarimu w'amategeko muri za kaminuza z'u Rwanda n'iya Namibia mu Bubiligi afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mategeko agenga umuryango atuye mu Bubiligi ikaze ku by'Amerika.
Urakoze cyane Veniste.
Professor Ntampaka, tumaze iminsi hano ku ijwi ry'Amerika dukora ibiganiro dushaka abana bavuye mu Rwanda baboniwe ababyeyi mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi ariko ikibazo gikomeye duhura nacyo ni uko abana bamwe dusanga barabahinduriye amazina cyangwa se bagera ku myaka y'ubukure 18 ababyeyi babareze ntibabahe dosiye zabo kugira ngo bamenye amazina bitwaga mbere ku buryo kugira ngo tubagereho bitugora cyane none mbwira abo bana bahindurirwa amazina hakurikijwe
amazina normal amazina bagomba kuyahindura umwana yagomba kugumana izina rye ndimo ndareba mu gitabo hano kuri iki gitabo cya nyuma keje ubundi cyo muri 1992 ni ingingo ya 337 handitseho mu gifaransa niyo mfite l'adopté conserve ses noms et prénoms de naissance. Biri muri condition de fond. Ni ukuvuga ko muri mu mpamvu bagomba gusuzuma zidahinduka zishingiwe nyine kuri iyo rangamimerere y'umuntu, ni ukuvuga ko izo izina n'izina ry'iribatizanyo ntibashobora kurihindura. Ibyo rero ubundi twagomba kubibona mu gipapuro cyasinywe mu Rwanda igihe umwana yasohokaga yemererwaga kuba umwana w'uwo muntu icyo gipapuro cyagombaga gukorerwa kwa ofisiye uriya muntu ufite irangamimerere mu mirimo ashinzwe igihe habaga hariho nibura umwe mu babyeyi washoboraga kubyemera iyo habaga hatarimo umwe mu babyeyi icyo gihe icyemezo cyo kwemera umwana cyagombaga guca mu rukiko byanze bikunze ndavuga mu itegeko rya mbere iryo ry'umwami Leopold ni ukuvuga yuko nta na rimwe umututeri ni ukuvuga umuntu ushinzwe kurera umwana ashobora kumutanga urukiko rudakoze icyo twitaga mu gifaransa homologation ni ukuvuga icyemezo cyemera yuko yakozwe byanyuze mu nzira y'amategeko ubwo rero ushobora kuyibona habiri ni ukuvuga ko wayibona kwa kwa ofisi ya leta civil umuga ushinzwe irangamimerere bya bitabonetse yo ni umwana tarafite se na nyina mugomba kuyibona mu rukiko rw'ifasi yari urukiko rwa mbere rw'iremezo uko rwa rwitwaga icyo gihe rwari ruri aho ngaho umwana yatangiwe
noneho
bombi ushobora kubihabona
ugize neza cyane ku mpumura maso reka nkubaze ku mwana nyirizina turimo tuvugaho umwana duheruka kubona ejo bundi witwa Kamunazi Marceline yavuye mu Rwanda muri 1992 yohezwa kurerwa mu Bubiligi agezeyo ahindurirwa amazina yitwa Marceline François irya Kamunazi barivanaho nta naho ryanditse mu mpapuro na hamwe ziri mu Bubiligi ariko twashoboye kumugeraho dukoresheje ubundi buryo urashaka kumbwira ko rero bitari byemeye yuko iryo zina rye barikuraho
ntabwo byari byemewe kuko iyo ngingo ya 337 ivuga yuko agomba kugumana izina rye n'izina ryiribatizanye 337 ndayisubiramo
noneho rero
kandi agomba no kugumana 336 ivuga yuko agomba kugumana nukuvuga relation nubuga umubano agomba kugumana iteka uburenganzira bwe afite mu muryango akomokamo ni ingingo ya 336
bishoboka gute ko mu mategeko ko uwo mwana yavuye mu Rwanda ise nta rupapuro na rumwe asinye rumwemerera ko agenda
icyo nkeka nuko umwana ashoko yaravuye mu Rwanda baremeje uko satakiriho cyangwa ko nta mubyeyi n'umwe afite niba harabaye adoption nyayo yabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo igitarama niho umuntu yabona urubanza rwemeje yuko umwana agenda hanyuma bishobora kuba byarandikiwe kuri prefecture igitarama na sous-prefet wari ushinzwe ibyerekeye irangamimerere donc mu bitabo by'irangamimerere bya prefecture n'igitabo cya kuko yari nuza ndavuga ko yari gatagara ni muri gitarama icyo gihe ni ukuvuga ko umukozi mukuru ushinzwe irangamimerere igitarama yari sous-prefet ushinzwe ibyerekeye ubutegetsi n'imitegekere niwe wari ushinzwe irangamimerere hari igitabo cyabyo byanditsemo akaba yaranakoze acte yagiye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rw'igitarama nirwo rwatanze uburenganzira bwo kuza bitabaye ibyo ngibyo by'ubwo umwana baramwibye
none se hano mfite urupapuro acte d'adoption ya Kamunazi Marceline yasinyweho na officier de l'état civil witwa Gasamagera Evariste akaba yari burugumisitiri wa komine Kicukiro kandi umwana akomoka Inyabisindu ibi bisobanurwa bite mu mategeko
ntabwo ubundi bishagomba gusobanuka ni ukuvuga ko ubwo ubundi umwana agira aho abarizwa twagira mu Rwanda twagiraga aho dutuye tukagira naho twanditswe mu bitabo by'irangamimerere ukuvuga ko ubwo umwana yitwaga ko atuye ku Kicukiro ariko akaba akomoka i Nyanza icyo gihe byarashobokaga rero niba uwamureraga atuye ku Kicukiro kuba ari we wagiye akajya ku Kicukiro kumwandikisha byo byarashobokaga kuko mu Rwanda washoboraga gukora igitabo donc wanshobora kwiyandikisha mu irangamimerere aho ubarurirwa cyangwa se aho utuye ni nk'uko twandikishaga abana bavutse ugomba kujya kumwandikisha numva aho yavukiye me aho ukomoka ubundi mu by'ukuri yagombaga kwandikwa kuri adresse ye ya se ni ukuvuga i Nyanza donc bigakorwa na bugumestre wa Nyabisindu i Nyanza noneho bikaganyura mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rw'i Nyanza rwari igice cy'urukiko rw'ubutare ntabwo byashobora gukorerwa i Kigali ubwo byakoreye i Kigali rero ni ukuvuga ko umwana bari bamuhaye residence i Kigali kuko bavuze ko se na nyina batakibaho yari agifite noneho adresse kwa titeri we icyo mugomba kureba ni ukureba ni uruhe rupapuro uwo muryango wari ufite ahubwo rwitwa ko abo bana ari abawo
urupapuro mfite hano ni icyemezo cyitwa adoption plenière giha uburenganzira busesuye ababyeyi bahawe umwana bagomba kurera urupapuro rwashyiriweho umukono ku Kicukiro ya Kigali
déjà d'option plénière in habwo yabaga icyo gihe
acte d'adoption plénière ntiyabagaho
ntayibaho ntabwo yabagaho mu mategeko yacu
nicyo kibazo kubera ko ababyeyi bamburwaga uburenganzira ubwerwo bwose kubana babo urashaka rero kuvuga yuko byabaga binyuranije n'amategeko y'u Rwanda
muri iki gitabo cya mbere cy'amategeko itegeko ryo kuri 27 z'ukwezi kwa 1988 ryakurikizwaga muri 1992 n'ingingo ya 336 ivuga ko mu Gifaransa l'adopté garde ses liens avec sa famille naturelle et il conserve ses droits et toutes ses obligations. Aha ngaha ni ukuvuga ko nta adoption plénière ishoboka kuko adoption plénière ubundi yitwa yuko icyo gihe uvuye burundu mu muryango wawe ko ugiye mu muryango wakwemeye kukurera kutazongera no kugira icyo ubura nayo muri uwo muryango wemeye kukurera ahubwo ukakugira umwana mbega ufite uburenganzira nk'ubw'abana bandi bavutse mu buryo bukurikije amategeko aha rero iri tegeko ryacu ntabwo rwabyemeraga ntabwo ryari ryemewe n'iri tegeko kubyita ko ari adoption plénière ntayabagaho ibyo ngibyo ni abus de pouvoir
Professeur Charles Ntampaka uzakomeza kudufasha kumva amategeko cyane cyane arebana no guha abana ababyeyi babarera mukomeje kumva ijwi ry'Amerika igihe kirageze kugira ngo Marceline Kamunazi aganire n'ababyeyi bamaze imyaka 29 batabonana Oui, Marceline, ça va?
Oui, ça va, et vous?
Oui, ça va. J'ai tes parents au téléphone. Tu es prête à leur parler?
Oui.
Muze Gatarabi bwa umukobwa wawe ari hano kuri téléphone. Ushobora kumusuhuza?
Na musuhuza rwose Marcelina.
Oui.
Kamunazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui. Muze, nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima, ururimi nti rubabera umupaka.
Marisari.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Merci.
Marisari.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Nawara vous a dit, nanjin da gusuhuza. Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone. Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente aussi.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô.
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 Là.
Ça va. Je suis contente de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha.
Yo. Rwose Imana yawe umwishye rwose.
Il implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Comment vous vous portez?
Arabaza ati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et sœurs. Afite abavandimwe, abahungu n'abakobwa. Tu as deux frères et deux sœurs.
Et moi, je suis la quantième alors.
Marceline, arabazati, jewe ndi uwakangahe muri abo bana batandatu. Il dit que tu es la troisième.
de la fratrie des six. Et maintenant, il y a ta sœur Maria qui souhaite te dire bonjour. Maria, ushobora kumusuhuza?
Maria.
Oui.
Bravo. Bonjour, Maria.
Bonjour.
Quel âge tu as maintenant?
Ati, ufite imyaka ingahe?
26 ans.
Il dit qu'elle a 26 ans.
Oh, on est proche. Je vais avoir 33 ans.
Aravuze ati ni nkaho tungana kubera ko ngiye kugira imyaka 33.
Est-ce que ça veut que j'existe?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navutse baramujyana.
Il dit qu'à sa naissance tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu?
Est-ce que la parole
a dit
que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese ababyeyi banyu azagaruka?
Bari baravuze ko bari baramujyana ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyane mu Bubiligi.
Nsubiza muzehe Katarabibwa. Muzehe Katarabibwa, umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye, arashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Muzehe Katarabibwa, umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kiza wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Umwana ntabwo namutanze ari ugushaka kumwikiza. Ahubwo ni uko yari afite ikibazo, ngatekereza ko aho ngaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme ils le faisaient pour d'autres enfants.
Kamunazi, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
À la base, ati kuki mwanyise Kamunazi, il y a aussi une risobanuri. Oui, c'est le nom de ma grand-mère paternelle qui m'aimait et que j'aimais beaucoup aussi.
Je voudrais leur dire que moi aussi je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas.
Aravuze ati babwire nanjye ko nishimiye kubamenya no kubavugisha, ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
Et que surtout ils prennent soin d'eux le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose. Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Kandi ijwi rya Amerika yifatanije na Marceline Kamunazi ababyeyi n'abavandimwe be muri ibi byishimo namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mudufashe muri ibi byishimo Uribuka Festo katarabirwa ambwira ati nubona umwana wanje uzamubwire ko mukunda nabona Marceline Kamunazi nawe akantumati uzambwirire papa ko mukunda narabikoze ariko Kamunazi yampaye ubundi butumwa bukomeye kandi anyemerera kumbutangaza nibaruwa yandikiye umubyeyi we ayita papa
Il y a maintenant un peu plus de 30 ans que je n'avais plus eu l'occasion de prononcer ces quatre lettres.
Papa, de les résumer à ce que l'on a fait, c'est que l'on a fait un peu plus de jambes. Rigizwe n'inyuguti enye zikuvuga kandi zifite igisobanuro gikomeye kuri jyewe. Hashize igihe kinini abantu bihaye kwinjira mu rugo rwawe mu gicumbi cyawe. Wifuzaga gusa ikintu kimwe kuri jye. Ko mbasha kwigishwa umwuga nubwo nari mfite ubumuga budakabije ukuboko kwanjye kw'ibumoso banjyanye turi kumwe igitarama aho bagusezeranyije kungira umuntu w'ingirakamaro waje kumenya nyuma yuko icyo banshakiraga kwari ukumpa abandi bandera imyaka 29 yose naratereranywe ngo kubera ubumuga budakabije nari mfite kandi ngo kubera ko mwari abantu batamenya kunyitaho Igihe nabazaga ibibazo barambwiye ko mugomba kuba mwarapfuye muri jenoside sinabyemeraga ku mutima wanjye ko buri gihe numvaga ikibazo cy'umuriro cy'icyizere gituma numva ko batambwije ukuri kose ariko wabigezeho papa nakuriye mu muryango wuje urukundo kandi yanyigishije kwitanga no kugira ineza nize amashuri ajyanye n'imibereho myiza y'abantu no gufasha abahungabanye ndetse nize no gutwara imodoka nk'abandi reba papa narakuze mva mu mwana mfite imyaka 27 nabonye impano nziza kuruta izindi nabaye mama w'agakobwa keza k'igitego sinabona amagambo mbisobanuramo ngo nkubwire ubwuzu nagize ubu ndumva ko wari umerewe nawe igihe navukaga washoje urugamba inshuro nyinshi werekanye imbaraga inshuro nyinshi wagaragaje ubutwari inshuro nyinshi sinabura kugushimira kubera izo nyigisho kuko nicyo kintu cyiza umuntu ashobora guhabwa izina ry'umwuzukuru wawe risobanura ko imana ari umunyambabazi ndashaka kukubwira uyu munsi ko ntacyo ngushikinje ko uri intwari yanjye intwari iruta izindi ntakiza nko kumenya ko uhari kandi ko dushobora kongera kubonana nyuma y'imyaka 29 tubikesha abantu buzuye ubumuntu mfasha kumva urukundo rwawe rwose mu ijwi ryawe ariko nzi ko bizaba byiza kurushaho umunsi nzabasha kuguhobera noneho ukagira amahoro nta muntu wari ufite uburenganzira gukuraho umwana wawe ntabwo tujye tubwira bihagije abantu dukunda ko tubakunda none reka mbikubwire papa ndagukunda
papa ndagukunda
iyo ibaruwa ya Marceline Kamunazi ni ibaruwa yandikiwe ababyeyi bose bagishakisha abandi ibaruwa y'urukundo ruhoraho y'ubuntu nyabuntu abandi bana dushakisha ni Lucy Ingabire Emmanuel Uwimana Alain Flavien Mudacumura Aline Ngwino Ndebe na Nadege Uwase Rwagasana mukomeze mudufashe dushaka gasaro kaburaga amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana. Thank you.